Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Leto 2009 je bilo v nekaterih pogledih leto Afrike. V četrtek zvečer na Irskem umrl upokojeni nadškof in kardinal Brendan Daly. Ljubljanski nadškof in metropolit včeraj maševal na Brezjah. Duhovno misel za drugo nedeljo med letom je pripravil pater William Lovše. Leto 2009 bi lahko v nekaterih pogledih označili kot leto Afrike, saj ga je marca zaznamovalo papeževo potovanje v Kamerun in Angolo, oktobra pa zasedanje druge posebne škofovske sinode za Afriko na temo Cerkev v Afriki v službi sprave pravičnosti in miru, ki je potekalo v Vatikanu. Po obeh teh zgodovinskih dogodkih se sedaj porajajo vprašanja, ali se bodo upanja za duhovni in družbeni razvoj Afrike v novem letu uresničila, kdaj se bodo in na kakšen način. O vsem tem je za naš radio govoril pater Enrico Casale, član uredništva jezuitske revije Popoli, ki je izpostavil predvsem sporočilo cerkve ob teh dveh dogodkih. Prvo sporočilo je, da so Afričani sami krojači svoje usode in so le oni tisti, ki lahko z ustreznim delovanjem in izkoriščanjem svojih virov rešijo afriško celino, vse to pa seveda ob pomoči mednarodne skupnosti. Prepričan sem, da mladi Afričani lahko vzamejo v roke svojo lastno usodo in usodo svoje celine, je dejal pater Casale in spomnil na papeževo sporočilo Afriki. Benedikt XVI. Je namreč v angolski prestolnici Luanda vse Afričane pa tudi razviti svet povabil k prizadevanju za boljšo prihodnost afriške celine in za pravičnejše razmere v svetu, prav tako pa tudi k upanju in spravi na črni celini. Tako nad Afriko ne bo več oblakov zla, kot je sveti oče označil bič vojn v Afriki, etničnih sporov, korupcije in zasužnjevanja revnih. Vse to namreč tudi povzroča poželjivost mogočnežev. Afričani, je dejal papež, morajo usodo vzeti v svoje roke. Pater Casale je ob tem tudi izrazil prepričanje, da mora preostali svet Afričanom kljub temu stati ob strani in jim pomagati, da bodo postali avtonomni in bodo zmogli razviti svoje sposobnosti. V tem pogledu ima po Casalovih besedah veliko vlogo katoliška cerkev, zlasti še na vzgojno-izobraževalnem področju preko šol in univerz, ki jih vodi. Človeštvo mora do Afrike ostati solidarno, je še dejal pater Casale. Solidarnost pa pomeni podpirati razvoj in rast Afričanov, to je usmerjati se na vzgojo in izobraževanje ljudi, ter jih spodbujati, da je treba misliti ne le na dobro posameznika, temveč na blaginjo celotne afriške skupnosti. Prav tako pa je po Casalovih besedah treba črni celini pomagati, da bo obvladala svoje bolezni, zlasti še malarijo in AIDS. Afrika je po svetu predvsem znana kot celina številnih težav, saj jo pestijo trgovina z ljudmi, pomanjkanje hrane, bolezni kot sta malarija in AIDS, prekomerno zapravljanje denarja in podnebne spremembe. To so sicer globalne težave, ki pa najbolj prizadenejo prav Afriko. Na tej celini je vedno več revnih, lačnih in bolnih, ki, kot je na afriških tleh poudaril sveti oče, rotijo za spravo, pravičnost in mir. Sicer pa je Afrika tudi celina, kjer število katoličanov raste najhitreje na svetu in je po zadnjih podatkih cerkvenega statističnega letopisa preseglo 150 milijonov.
Bože, dete, naj vam podeli svoj blagoslov.
V četrtek zvečer je na Irskem umrl upokojeni nadškof v Armagu kardinal Cathal Brendan Daly. 92-letnega kardinala Dalija so v bolnišnico v Belfast zaradi slabega zdravstvenega stanja pripeljali v ponedeljek, kjer je nato tudi izdihnil. Kardinalski zbor sedaj šteje 183 kardinalov, od katerih jih je 112 starih manj kot 80 let, kar pomeni, da imajo volilno pravico v primeru morebitnega konklava, ter 71 kardinalov, ki te pravice nimajo. Papež Benedikt XVI. Je ob smrti kardinala Dalija sedanjemu nadškofu v Armagu, kardinalu Seanu Baptistu Bredyju, poslal sožalni telegram, v katerem je celotni irski cerkvi izrazil sožalje. V telegramu je s hvaležnostjo spomnil na prizadevanje pokojnega kardinala Dalija v kardinalskem zboru, še posebej pa na njegovo delo na področju širjenja pravičnosti in miru na Severnem Irskem. Kardinal Daly se je rodil leta 1917 v kraju Loughville na Irskem in bil v duhovnika posvečen leta 1941. Kot svetovalec škofa Williama Philbina se je udeležil drugega vatikanskega cerkvenega zbora, na zadnjih treh zasedanjih pa je sodeloval kot svetovalec kardinala Convaya. Pokojni irski kardinal se je skoraj 30 letja posvečal akademski dejavnosti, leta 1967 pa bil imenovan za škofa. Zelo se je zauzemal na ekumenskem področju in tako med drugim leta 1979 napisal pismo protestantom na severu, v katerem je izpostavil vezi, ki bi morale med seboj povezati vse kristjane. 10 let je bil tudi tajnik Zveze kristjanov ter eden od opazovalcev na generalnem škofovskem zasedanju anglikanske skupnosti v Lambethu, ki se sreča vsakih 10 let. Kardinal Daly je leta 1982 bil imenovan za škofa v Downu in Connorju in se tako vrnil v škofijo, kjer je bil posvečen v duhovnika in kjer je izvrševal svojo pastoralno službo več kot 20 let. Med mnogimi težavami, s katerimi se je moral spoprijemati, je nedvomno najbolj izstopajoče nasilje na Severnem Irskem. Kot škof je mnogokrat izjavil, da je poklican h gradnji mostov in prizadevanju za spravo. Leta 1990 je bil imenovan za nadškofa v Armagu in primasa Irske, papež Janez Pavel II. Pa ga je leta 1991 imenoval za kardinala. Bazilika Marije Pomagaj na Brezjah je na praznik Marije, svete Božje matere, pred 10 leti postala slovensko narodno svetišče. Na novo leto pa obhajamo tudi svetovni dan miru, letos že 43. po vrsti. Na Brezjah je na ta dvojni praznik novi ljubljanski nadškof dr. Anton Stres daroval slovesno svetomašo. Na Brezjah letos obhajajo tri jubileje, 1. januarja 10. obletnico razglasitve Bazilike za slovensko Marijino narodno svetišče, na praznik Marije Pomagaj bodo obhajali 210 let postavitve Marijine kapele, prvo nedeljo v oktobru pa 110 letnico posvetitve cerkve. Na začetku slovesnosti je novi ljubljanski nadškof pozdravil prisotne, nato pa je rektor bazilike pater Silvin Krajnc pozdravil novega nadškofa in dejal, da je sedež škofije v Ljubljani, srce škofije pa na Brezjah pri Mariji Pomagaj. Verniki bodo veseli, če bo tudi nadškofovo srce pri Mariji Pomagaj, kajti ona je mogočna priprošnica pred Bogom. Rektor bazilike je dal prebrati besede patra Tominca, ki je pred 70 leti zaželel, da bi bila Marija Pomagaj zavetnica vseh Slovencev. V homiliji je nadškof Stres govoril o novem letu, ga povezal z božičnim časom, ko še posebej doživljamo božjo bližino in zagotovilo, da je on z nami. Pri tem ima posebno vlogo njegova mati, podlaga in vir našega življenjskega zaupanja. Ko zaupamo v Boga, tudi On zaupa v nas. Veliko stvari se bo v tem letu zgodilo, ki ne bodo odvisne od nas, je dejal nadškof. Ali pa bomo mi čez leto in dan, če bomo še pri življenju, boljši ali slabši, bolj ali manj modri, v boljših ali slabših odnosih z Bogom, z drugimi in seboj, to pa je odvisno od nas. Ni od mene odvisno, koliko dni, mesecev ali let bom še živel, od mene pa je odvisno, kako bom preživel preostanek mojega življenja. Od mene je odvisno, ali bom to leto izboljšal ali poslabšal svoje odnose z drugimi ljudmi in z Bogom. Na prvi dan novega leta bodimo torej najprej hvaležni za vse možnosti, ki nam jih odpira Bog in nas vabi, da sodelujemo z njim pri našem odrešenju in pri odrešenju sveta, je podaril nadškof Stres in na to omenil evharistični kongres v tem letu, spomnil pa tudi, da je 1. januar svetovni dan miru. Za letošnji dan miru je sveti oče posebej opozoril na našo odgovornost za Božje stvarstvo. Pri tem je nadškof Stres poudaril, da gre predvsem za spremembo naše notranje drže in spremembe naše moralne odgovornosti. Če se ne bomo bolj živo zavedali, da nam je Bog zaupal svoje stvarstvo, ne da ga brezobzirno izkoriščamo in plenimo, temveč da ga z odgovornostjo oskrbujemo tako, da bodo lahko tudi tisti rodovi, ki bodo prišli za nami, živeli v tem lepem okolju, v kakršnem živimo mi. To je zavest odgovornosti za bližnje, tudi za tiste, ki še niso, pa bodo prišli prebivati na naš svet in vse to lahko upoštevamo, vse to lahko v svojem življenju uporabljamo in na to mislimo, če bomo imeli pred očmi Božjo besedo, če bomo imeli pred očmi to, kar je povedano v Svetem pismu, da smo oskrbniki tudi narave in zato odgovorni pred Bogom, je poudaril nadškof Stres. Sklenil je z mislijo, da nam na novoletni dan ne more želeti boljšega kot to, da bi tako močno ljubili Boga, da bi nam vse, kar bomo v tem letu doživeli, pripomoglo k dobremu, se pravi k večji plemenitosti, dobroti, potrpežljivosti in zvestobi, ter bi vsi skupaj kot cerkev v tem letu v čim večji meri izpolnili, kar Gospod pričakuje od nas. Pater Silvin pa je spomnil, da bo podoba Marije Pomagaj letos potovala na evharistični kongres v Celje. Pomemben dogodek v cerkvi na Slovenskem pa bo tudi izbor članov župnijskih pastoralnih in gospodarskih svetov, ki bo na prvo postno nedeljo 20. februarja.
Duhovno misel za drugo nedeljo med letom je pripravil pater William Lovše.
Bogoslužja božičnega časa ves čas omenjajo Božji blagoslov, ki smo v Jezusu deležni ljudje, in se potem od nas vrača k Bogu. Jezus je Božji dar človeštvu in hkrati sad človeštva, ki v Mariji doseže svoj najvišji cilj. V božičnih poezijah sveti Efrem poudarja, da je Marija vrt, v katerega se je od Boga očeta spustil dež, blagoslova, s katerim je poškropil Adamov obličje. Sveti Efrem tudi pravi, da je v odnosu do Kristusa najvišji cilj življenja, ki človeku omogoča nov pogled na vse, ki ga preobrazi. Dobesedno pravi takole, če ima mati otroka, ta postane brat mojega ljubega. Če ima hčerko ali posinovljenko, ta postane nevesta mojega gospoda. Tisti, ki ima služabnika, naj mu da svobodo, da bo šel lahko služiti mojemu gospodu Jezusu. Zaradi tebe lahko služabnica postane svobodna. Če te ima rada, se v njej zgodi nevidna osvoboditev. Skrivnost rojstva Božje besede med ljudmi je dar, ki ga Bog podari človeštvu. Le pod tem vidikom lahko razumeva prvo poglavje pisma Efežanom. Slovesno in prostrano nariše obzorje blagoslova, v katerega je zajeto življenje vsakega človeka. Slavljen Bog in Oče, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je v nebesih v Kristusu blagoslovil, z vsakršnim duhovnim blagoslovom. Pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni. V ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu, njegovi posinovljeni otroci. Takšen je bil blagohotni sklep njegove volje, v hvalo veličastva njegove milosti, s katero nas je obdaril v ljubljenem. Tudi evangelist Janez potrjuje, in beseda je meso postala in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od očeta kot edinorojeni sin, polna milosti in resnice. Blagoslov, ki nam ga dal Jezusu, doživljamo in okušamo v življenju. Že pred stvarjenjem sveta nas je Bog imel v mislih kot tiste, ki so sposobni nositi lepoto Božjega Sina. Kako naj mi ne bi v izkustvenem spoznanju Božjega Sina, ki je postal sin človekov, videli najvišji sad življenja in izpolnitev slehernega našega hrepenenja po resnici in lepoti? Zaradi te možnosti se evangelsko veselo znanilo obrača na vse ljudi in vse narode in na vsakega človeka posebej. Zaradi tega oznanila danes kristjan živi svoje življenje z veseljem. Pripravljen ga je podariti, da bi se veselje, ki je od zgoraj, uresničilo v vseh in nad vsemi in bi vsem srcem zažarela neskončna Božja ljubezen. Ali lahko kristjan pričakuje veselje od zgoraj, če pa to veselje ni prej globoko in čisto zažuborelo v njegovem lastnem srcu? Ko se sveti Gregor Niški sprašuje, kaj je v resnici Božje kraljestvo, ki se nahaja znotraj nas ali v nas, takoj na to z vso gotovosti odgovarja. Kaj drugega more biti, če ni veselje, ki je izlito v naše srca po svetem duhu, ki nam je bil dan? Veselje je kot podoba, kot zagotovilo in dokaz večnega veselja, ki ga uživajo duše svetnikov v pričakovanem veku. Prav to danes lahko prosiva. Oče, večne ljubezni do nas, razsvetli nas svojim duhom, da bomo sprejeli skrivnost tvoje ljubezni ter okušali veselje, ki nas čaka kot tvoje sinovi in hčere in dediče Božjega kraljestva. Prosiva, da bi tudi midva doživela in izkusila to, kar je apostol Janez. Prišel je prebivati med nas in videli smo njegovo veličastvo. Prosiva, da bi tudi midva vstopila v blagoslov, ki ga opisuje sveti Pavel. Blagoslovljen Bog, ki nas je blagoslovil z vsakršnjim blagoslovom. Če očetov Božji blagoslov zares prekipjeva iz najnega srca in je med nami, potem greva varno skozi vse preizkušnje in bolečine življenja. Tega, kar potrebuje tvoje in moje srce, nič več ne iščeva drugod, nič več naju ni strah, da bi izgubila upanje, ki ga imava. Nič več ne zahteva od bližnjega tistega, kar sva mu v znamenje obilnega blagoslova midva dolžna podariti. Prav to je argument in obzorje vsake naše molitve, ki postane kraj češčenja in spominjene neskončne obdarovanosti in veselja, veselja nad tem, da smo Božji sinovi in hčere. Molimo danes, da bi nas ta blagoslov osvojil. Moliva zato, da bi Božji blagoslov svojim mirom osvojil ves svet.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.